بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. باب دے فبیان دا اغا حادیثو کی چراغلی دی دا اودس کو لبارکی پنبی زبانے نبی زنون بان فتح دا او بابان کسر دا نبی زغی توئی چی شربت جوشی دا کجرنا دا میود اوشکنا دا گبیننا دا غنمنا دا اربشنا نبی تا نبی زوئی غنم جواسو لغی خن پا کی خل پریخو اربشی دی گبین دے میوی جی کجوری جی گبین دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنَبِي فَزَارَتَا عَنَبِي زَيْدٍ رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمائے سالني النبي صلى الله عليه وسلم ويت پوشکرو مان نبی علیہ السلام ما فی دعوتک سدی پدی لوح استا کی اداوتن وڑکی غنتی لوخی توائی کی دا سرمن نئی اناء صغیر من جلد یتخذ للماء دا وڑکی غنتی دا سرمن لوخی وی او غد عبود پارت حقی او پا حدیث دا بوداو شریف کے راولی وی نبی علیہ السلام دا تویلیو پا لیلت الجن کی پا کمش فجد اللہ حبیب پیریانو تتلیو قرآنو دینی ورط بیانو لما فی دعوت کا ویسجستا پریدو خی کی فقلتو ما ویلیو نبی زندہ خوشربت دے دکجوری میں اچولی پوگو کیو شربت انتے میں جوڑ کرے فقالت امرتن طیبتن وی کجوری دی پاکی وما انتہور نوب دی پاکی نو بس پدی او دس کل سمن اندنی قال فتوضع منه صحابی وی او دسو کد دینا تازو ندفی کی کتابنو کی مسلت رسوا چو بکنی او نبی زینو او دس کول پسن گری اصل کی دا نبی زو دری قسمو نبی زان کربی کئی یو دا سی نبی دی غیر مطبوخ پاختوری شوی دی او غیر مسکر دی نشم نراولی دا نشی حت تنگی رسی دی غیر متغیر دی لا پکی تغییرم ندر آغلے پخون رنگ کے غیر حلو دی خواگم ندی رقیق دی نرد دی نو پا اتفاق سرد علماء پا دی او دس جائز دی غسی کجوری دی چولی ندی لا پکی کری نمسکری دی نمتغیری دی نخواگی دی او خی نرگی دی پدا سے نبی زبانی پا اتفاق بانی عودت جائز دے. دین قسم آغا دے مطبوخ مسکر غلیظ اے پخی کریشیری کجوری نبیز دا پکی شوری شیری او حد دا سکر او دا نشیط رسیدری کسو کس کی نشکی غلیظ نغی کی تیموالے دے تقوالے دے او دا غیر قطع سیلان او نرموالے ختم شوی دے تیموالے پکی راغلے نو پہ اتفاق سرپ دی او دس ناروا او نا جائز زندگی بے. درین قسم دے خوبوال فکراغل خلا نرموال فکشتا حلون رقیقن خوبوال اشتا خو نرموال اشتا پخیشی ندی او غیر مسکر دی یعنی دا نشوالی حد تدلی رسیدی بارکی دا علماء و اختلاف دے او پدی کسور مذہب ندی یو مذہب دانی سی او دس پی جیز نرے تردی کنور اوبنی کنا او دغا نبیز التمر موجود دے نو پدی با او دس نکے تیمم بوے داد ایمه ثلاثه و ده جمهور و مسلک ده او امام ابو عیسی رحمه اللہ زمون پا ایمه کی ده دی قائل ده او ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ لینم یو روایت ده دی مطابق ده دین مذہب داره که ناو دست بکی که و تمایت ایمون ناجیز ده دا مطلب دا سفیان سوری رحمه اللہ دے او دے امام ابو حنیف رحمت اللہ دے مشہور روایت امدا دے. دریم قول دے امام محمد رحمه اللہ مطلب دے آوئی کے چرنور اوگو نوی او دا سے نبیز موجود دی نمخ کی پی او دا سکا او دی نفس تیممو کا. امام سیمنم یو روایت داتی دے خوزمون دی علماء لکلی بدائع و شنائع خوزمون دی فقه معتبر فتاوہ دا علامہ ساسانی رحمه اللہ کتاب دے دیوئی چی امام سیم پا آخر کی دمدی قول نرجو کری نوز دا ایمہ وربعو اتفاق دے چی پدی نبی زتمر او دس جائز ندے. او باہنا فکی امام تحاوی علام ابن نجیم پا بحر الرائق تھی او قاضی خان رحمہم اللہ تعالی دا فتوہ اختیار کرے چی بس پا نبی زتمر اس دا ایمو اربعو اتفاق دے چی او دس پی نکی او جمهور و حنفیہ و متاخرین دیت ترجیح ورکڑے اگر چباز عالمان و علام شامی دیبان اعتراض کرے ہر چدا حدیث دے باب دے نو دا ضعیف دے دا جمهور علماء و پنیزبانی دا حدیث ضعیف دے تردیش امام تحاوی چه حنفی عالم دی علامہ زیلعی چه دام حنفی محدث دی دیم داویلی چه دا حدیث دا بابو ضعیف و کمزور دی امام ترمذی رحم اللہ موی قال ابو عیسی و انما روی هذا الحدیث وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو زَيْدٍ يَوْ رَاوِيَ وَرَجُلٌ مَجْهُولٌ نَامَالٌ دِي پَتِينِ لَگِي شِسُوْغ دِي سِقَرِتْ غِيْرِ سِقَرِ فعند آل الحدیث پنید دو لماؤ دا حدیثو لا تعرف له روایت نشتی جن دے دفارہ لیو روایت غیر هذا الحدیث بغیر دی حدیث نا ندا حدیث سند ضعیف تے وقد رآ بعض اہل العلم او بیشکا دباز اہل علم رایا و نظریہ دارا الوضوء بالنبی چه ده یودت کئی پا نبیز منهم ده ده علماء نسخیانی سوری رحم اللہ لے وغیره جن علاو نور امنیم ابو حنیف رحم اللہ و امام سید دی قولنا پا آخر عمر کی رجوع کرے وقال بعض اہل العلم او بعض علماء فرمائے لیدی چلایت وضع بالنبیر او دس بنکی فنبیر التمر او دا قول امام شافی او دا امام احمد او دا امام اسحاق رحمهم اللہ دے وقال اسحاق ویدی امام اسحاق ان امتلی رجل بهذا کر کری ابتلاع اکڑے شکو شریبان بیہاغا پدیبانی اگنشتا و نبیز تمرنی فتوضع بن نبیز او دسیو کپدی نبیز تمر و تیمم و تیمم و تیمم حب لیا او تیمم والن دا محبوب دی ماتا قال ابو عيسى قول وما ابو عيسى وقول من يقول قال لا اكاش ويجلا توضا بالنبي فنبي التمر باودس نك يقرب الى الكتاب داري نزيل كتاب الله تا واشبه هو دير درس ومشابه قول له لان الله تعالى لأن الله تعالى قال فرمائني فلم تجدوا ما نبون منذ ونبيذ بندي فتيمموا سعيدا طيبا نتيمموا وهي فخور فاتا فباقي خور من تيمموا وهي فباقي خور من تيمموا وهي باب ما جاء في المضمضة من اللبن باب دے پا بیان داو کی چراغری دی دخلے کنگالو لنا دپیو دسکلو دو جناب اے پیو دسکل او مزلو دریگی نو ددی خوند غروالے دے نخلہ کنگال کا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا الله حبيب قيس كريم فدعا بمان جوبر اوختی فمدم فمغمضا نخل مبارک کنگالتا وقال بی فرمائل ان له دسمن یکینند دید پار غروالده دهر غرشی چی چاو خوڑو ندید داغی دوجی نخل کنگالی لا سندی ونزی ان لہو دسمن ویقینند دید پارا قروالده قالو فی الباب قدی باب کی عن سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دی دوار و حادیث ابن ماجہ ذکر کنی او دوار و حادیث سندن حسن دی امام عیسیٰ رحم اللہ و حادیث حسن صحیح او دا حدیث حسن صحیح و قد را بعض اهل العلم او را را او کتنی کی باز عالمان مزمغ من اللبن دفینا و هر عندنا علی الاستحباب تازم فرست استحباب بان حمل مستحب دی چخلت انگال دی کچا کنگال لکن فمس کے فرق نرازی ولم یر بعضهم من مزمزت من اللبن او بعدی دا مزمزی قائل ندی دا وجی دا پیش کننا دا پا استحباب بان حمل عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ وی دا پیس کلی رمز مزے و قابی ہوئی کما مز مزے و دکنون پروان لرم دکنہ دا استحباب دا رجنہ دارنگی ابو داود شریف کی حدیث راغلے رے پسند حسن سرانس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام پیس کل فنمیت مز مز خلیکن دالنکا ولمیت وزا و نیعود شکو نو کله د الله حبیب د دې د وجې نه اودس نوم دې کړی ځینې وخت کې کور الله عمارو سره سره ګبیرې وخورا چینی ګوړه یا بل خوب شې د هغه الله عمارو سره هغه اثرات فضیلتن نه شي بیا هم لږ معمولي خوږوالې پاتې د خپل خوند پاتې دی خوږوالې پاتې دی خو چونکې دې شیاو نه دا عمده مزمزه خله کنګالو مستحب دي که چاو کل نو ښه خبره ده او کوی نتن نسو نقصان نکئی باب فی کراہت رد السلام غیر متوضئ باب دے پو بیان دے کراہت دے واپس کولو دے سلام کی بی عوضتا و ایدا ترجمت الباب دے حدیث سر مناسبت ندرے ذکا حدیث کی دائے جل اللہ حبیب وروبو لتناس تو چاکہ سلام واجود انو واپس انو کو نسوک قضاء حاجت تناس تے وارلوی بول کئی نو سلام بپنا چے و پچاوات انو نا دے واپس کئی نا نو حدیث کی دائے تو ایک مسئلہ دا و ترجمت الباب ورطنی دا چی تغلے نو مناسبت نشت دے پا من دباب کی دا ترجمه الباب او دا حدیث کی دا امام ترمذی کم ترجمه الباب او ثول باب کراہیت رد السلام غیر متوضئ چه بیا د صحیح کی سلام ور کول مکروه دی کو حدیث کی روایت آغاز دی سره تعلق نه لري بعض علماء دا جواب کرے اور یہ حدیث کے لیے آتا مہاجر ابن قرفض رضی اللہ عنہ حدیث کے راغلی صدق نبی علیہ السلام سلام واچولو او غی وارا بول کول ندت جواب ورنکو تردی چودت چوکن چودت چوکن ندت سلام واپس کو ندت چوکن یو دست روکو تو سلام ورطا واپس کو دو سلام ذکر دے بہتر خبر ہے کہ ذکر کا دست کی خو بی او دست ہم ذکر جائے دے کب یو دست سوک سلام چاہی سلام واپس کئی ندام پا شریعت کے درست ہے دغو پر ارسی سوک قضاء حاجت تناس سے نپدی وقت سلام اچول او جواب ورکول دوار مکروح دی وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد ومحمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الزهاد بن عثمان عن نافع رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا بشك يسلى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلامه طول النبي كريم عليه الصلاه والسلام وهو يقول الله حبيب وارغول قول فلم يرد عليه مجواب واپس نکو. دا حدیث دی دلیل لے چه سلام پا دی حال کی چاوا چولو نجید جواب مستحق نرے او دا مسئلہ دا علماء اکمت کی اتفاقی دا. ذکر کرے چه قضای حاجت تناسی نزل اللہ را یادون ذکر قول پا جب باندہ ناروائی ندے بورا سلام بنا چاہی نبو واپس کئی دارنگی آفیس تب جواب نور کئی جتب جواب نور کئی لکہ ابن ماجہ کی حدیث راغلی و شرط نبی علیہ السلام تھیری دون اللہ حبیب وارغور کو لگا سلام ہوا چولو ندہ اللہ حبیب اس کو پوچھو ویغا رئیتنی علی مثل هذه الحالتی فلا تسلم علیہ تجھے ما پدا سے حال کی ہوئی نہیں تو ما سلام ما چوا او تو سلام دیوا سوئے زبدر لگوئے جواب ندر ہو ما. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما یکرہ هذا عندنا مکروہ جدا زمون پنیز اتانا للغائف والبول چکلوی دے پولوی او دسماتی وڑکی او دسماتی. وقد فسر بعض اہل العلم ذالک اویشک تفسیر کردے بعض اہل علم دا وحاد احسن شئن او دا دے خیست دا روایات ندے روی فی هذا الباب چی روایت کرشے پدے باب کی قانا بو عیسیٰ امام بو عیسیٰ رحم اللہ پدی باپ کی حدیث دے دم مہاجر ابن قنفض رضی اللہ عنہ ہونا دا عبداللہ ابن حمزہ لنا و دا علقمہ ابن دا علقمہ تبن الشفوائی او دا جابر او دا برار رضی اللہ تعالی عنہ مانا حدیث مہاجر ابن قنفض معبود داود ابن نا ابن ماجا و نسائی ذکر کرے جب نبی علیہ السلام سلام چولے و او دس کولو نوی واپس ہے نکو تردی جدا او دس نفارش شن بے وطا واپس کو. اور اللہ حبیب ورطوی من نو من اکرمال اگر جدی پتا سلام واپس کم مگر زدا حبر بدگانم چی اللہ رایات کم مگر پتا کئی خلقہ دابو داود دارے وہو یدول یو حدیث تو ہوا توجہ بلکو ہوا یقول دا اللہ حبیب وارد بلکو دارت جو مسلم احمد کی مراد دید عبداللہ ابن حمزہ روایت کی یو شریف نبی علیہ السلام سلام واشو لئی وارد بلکو جواب ورنکو حتی قال بیدی للحائی دا اللہ حبیب دیوار تلات یورو تیمم والو. او حدیث دا علقمہ ابن شفوا دا امام سبرانی ذکر کرے صحابی فرمائیو نبی علیہ السلام کی طلب آرد بول بے کل موچی بخبری کولی تو خبری بینو کولی تردی چراب اگر اخبر دیتا او دست بے او کولا کموز لچی او دست کئے نمونگا ہوئی اللہ رسولا نکلمک فلا تکلمنا ونسلمک فلا ترد علینا انتا تر خبری تو پدی حال کی تا سنکو سلام چو تو واپس کینا تردی چید آیات نازل شو دغر روایت تی زعفم دے دانگی جابر رجگا بیرن سمور رضی اللہ عنہ حدیث دے ویدو اردن نشم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوارد ورکل سلام یواشرن جواب رانو کو کور تور دمنش روتن ویو علیک السلام چودت روکو